tekisivät puhelinlukituksen murtamisen mahdottomaksi jopa tiedustelupalveluille.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka tuntuu olevan selvennyksen tarpeessa lähes päivittäin. Eilen oli presidentin vuoro. Viestejä sinkoilee, mutta tietääkö kukaan, mitä tapahtuu todella? Tästä tovin kuluttua. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen studion tuodaan maailman kallein kolikko, hopea dollari vuodelta 1794. Samalla on hyvä hetki pohtia, miten kauan käteistä rahaa enää yleensä tarvitaan. Kolumnisti on tänään Marketta Mattila, joka on perehtynyt Turun Kupittaan psykiatrisen sairaalan tapahtumiin. Kolumniin liittyen kuulemme myös, mitä hoitajien ammattiliitossa Superissa ajatellaan sairaalan tapahtumista. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ensin pakolaistilanteesta. Etelä-Euroopan pakolaistilanne alkaa olla taas kaoottinen. Euroopan maiden sisäministerit puivat pakolaiskriisiä tänään Brysselissä. EU on pannut toivonsa Turkkiin, jotta maa pysäyttäisi Eurooppaan pyrkijät, mutta Turkin edustaja on perunut osallistumisesta tämän päivän kokoukseen. Paine Kreikassa kasvaa, kun tulijoita on tuhansittain. Toimittajamme Kreikassa Sara Saure on puhelimessa. Hyvää huomenta Ateenaan.
Hyvää huomenta.
Miten Kreikassa on kommentoitu viime aikojen toimia pakolaiskriisin hillitsemiseksi, tai kai lähinnä toimettomuutta?
No kyllä, tapahtumien kulku huolestuttaa Kreikkaa syvästi. Jo eilen Itävallassa järjestetyn Kreikalta suljetun Länsi-Balkanin maiden kokouksen osalta Kreikka ilmoitti, että se ei pidä siitä, että maata ja maan rajoja koskevista asioista neuvotellaan sen selän takana. Pääministeri Alexis Tsipras peräänkuuluttaa päätöksissä kollektiivisuutta. Ja hän ilmoitti eilen parlamentissa, että ei anna kenenkään eikä minkään tahon Euroopassa muuttaa Kreikkaa ihmisvarastoksi. Ja toimintatapana Kreikalla on jo nyt ollut ja tästä eteenpäinkin diplomaattinen ja poliittinen painostus. Kreikka muistuttaa, että EU-johtajat olivat sopineet, että Länsi-Balkanin reittiin ei tehdä muutoksia ennen EUn ja Turkin välistä huippukokousta maaliskuun alussa. Ja Kreikan maahanmuuttoministerikin huomauttaa, että tällaiset sopimusten rikkomiset ovat nyt vaikeasti parantuvia haavoja EU:ssa.
Kreikan on vaikea estää tulijoita pääsemästä maahan. Mereltä on helppo tulla, varsinkin kun säät alkavat lämmetä. Miten paljon tulijoita nyt on?
Niin, no, tämän vuoden puolella on ollut jo yli 100 000 tulijaa. Ja hukkuneiden määrä on 35-kertainen viime vuoteen nähden. Eli tämän vuoden puolella jo yli 300 ihmistä on hukkunut välillä Turkki-Kreikka, mikä tarkoittaa, että viime syyskuusta lähtien keskimäärin 2 lasta hukkuu päivittäin. Ja kuten todella itse sanoit jo, että sää täällä on lämmin, mikä tarkoittaa, että tulijoita odotetaan yhä suuremmissa määrin. Mutta esimerkiksi Lesvoksen saarella eilen tulijoita oli hieman vähemmän etelätuulten vuoksi. Siltikin tänne mantereen puolelle sekä Pireukseen, Ateenaan että sitten Pohjois-Kreikkaan on saapunut tuhansia ja taas tuhansia rekisteröityjä pakolaisia. Ja Pireuksen satamassa se näkyy sillä lailla, että syyrialaiset ja irakilaiset jäävät odottelemaan sinne satama-alueelle matkan mahdollista jatkumista Makedonian rajan suuntaan. Ja muita kuljetetaan sitten oleskelukeskuksiin, mutta ihmisillä on kamalan kova hätä jatkaa matkaansa niin, että monet ovat vain hävinneet Ateenan keskustan aukioille etsimään mitä tahansa kuljetusmuotoa rajalle. Ja minusta ehkä kaikista kuvaavinta tässä turvapaikanhakijoiden hädässä on se, että eilen yli 500 pakolaista lähti tavaroinen ja lapsineen vain kävelemään jatkamaan matkaa kohti Makedonian rajaa. Ja tuosta paikasta, mistä he lähtivät kävellen eteenpäin, niin siitä oli 450 kilometriä Makedonian rajalle.
Millä tavalla Kreikassa pystytään humanitaarisesti huoltamaan näitä ihmisiä?
Niin, tässä on ilman muuta nyt humanitaarisen kriisin vaara, ja juuri tästä asiasta pääministeri Tsipras ja YK:n pakolaiskomissaari keskustelivat eilen Atenassa. Ja eilen Tsiprasilla oli myös puhelinneuvottelu liittokansleri Merkelin kanssa, missä Saksa lupasi tukea Kreikkaa humanitaarisen kriisin ehkäisemiseksi. Hallitus ilmoittaa olevansa valmistautunut rajojen sulkemiseen, mutta samalla se muistuttaa, että Kreikalla on kapasiteetti kattonsa tulijoiden vastaanottamisessa ja majoittamisessa. Ja jo nyt näkyy, että tämänhetkiset majoitustilat eivät tule riittämään. Ja tilanteen uskotaan vain kärjistyvän, mikäli Turkin puolella tulijavirroille ei tehdä mitään.
Sara Saure, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Siis tämä tänään EU-sisäministerikokous Brysselissä ja sitten maaliskuun alussa kokous, johon odotetaan myös Turkin edustajia. Hyvää päivänjatkoa, Sara.
Kiitos samoin.
Pari viikkoa on kohdistu Suomen sotaharjoittelusta Yhdysvaltain kanssa ja eilen sitä selvitteli presidentti Sauli Niinistö. Yle kertoi pari viikkoa sitten, että tähän asti laajin yhdysvaltalainen hävittäjäosasto saapuu kevätkesällä harjoittelemaan ilmavoimien kanssa Suomeen. Pian selvisi, että myös maajoukkoja on tulossa. Tiedot yllättivät ainakin eduskunnan puolustusvaliokunnan, joka ei tuoreeltaan saanut puolustusministeri Jussi Niinistöltä vastausta edes siihen, kenen aloitteesta hävittäjät tulevat Rissalaan. Myöhemmin selvisi, että yhdysvaltalaiset olivat itse kutsuneet itsensä kylään. Tästä on noussut kysymys ja kummastelua, missä tällaisia uusia sotilasyhteistyöhön liittyviä avauksia oikein tehdään. Tervetuloa Ykkösaamun Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimittaja Yrsa Kydyminen ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa ja hyvää huomenta myös toimittaja Lauri Kontro.
Hyvää huomenta.
Lauri Kontro on Maaseudun tulevaisuuden tulevaisuuslehden entinen päätoimittaja ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtajanakin toiminut keskustavaikuttaja. Miksi yritetään sanoa, ettei mikään ole muuttunut, vaikka jokainen näkee, että paljonkin on muuttunut sekä Suomen puolustusyhteistyökuvioissa että meidän turvallisuusympäristössämme, Lauri Kontro?
Se on selvää, että turvallisuusympäristö on muuttunut aika radikaalisti viime aikoina ja siihen tietenkin vaikuttaa ennen muuta Venäjän toimet, Krimin liittäminen Venäjään ja sitten Ukrainan sota. Luulen, että kaikki ovat tästä asiasta yhtä mieltä. Mutta tässä keskustelussa näistä harjoituksista ja puolustuspolitiikasta, niin tässähän on kysymys siitä, että onko Suomi muuttamassa peruslinjaansa. Ja kun tehdään tällaisia ratkaisuja, niin on tietysti hyvin tärkeää se, että ne viestit, jotka lähtevät tuolta valtionjohdosta, ovat hyvin selkeitä. Ja nyt tässä tapauksessa tämä viestintä meni suomeksi sanottuna ihan poskelleen.
Yrsa Kryyne, miten tämä muutos, joka on käynnissä, koskee siis myös Ruotsia? Miten tämä asia on keskusteltu ja hoidettu Ruotsissa?
No, tarkoitatko nyt näitä Suomen harjoituksia?
Niin, no samantyylinen
Ruotsissa on vähän
asennon niin kuin, muutos.
Siis ensinnäkin niin Ruotsissa, siis Peter Hultqvist, joka on Ruotsin puolustusministeri, hän on sanonut, että tämä bilateraalinen yhteistyö USA:n kanssa on Ruotsin kannalta ei vain tärkeä, vaan enemmän kuin tärkeä, elintärkeä. Ja jos nyt ajatellaan sitten, että Suomi ja Ruotsi, siis joka käänteessä puhutaan siitä, että Suomi ja Ruotsi tiivistävät yhteistyötään sotilaallisesti, niin jos tällä toisella osapuolella on hyvin selkeä ja tiivis yhteistyö USA:n kanssa, niin mä en oikein ymmärrä, että miten sitten tämä niin kuin Suomi-osapuoli sitten voisi olla jotenkin niin kuin sivussa siitä, että siinä mielessä mä näen niin kuin tätä semmoisena kokonaisuutena. Sitten on tietysti vähän siis eri tavalla suhtaudutaan näihin harjoituksiin, että mun mielestä se on hyvä, että jos nyt Suomessa sanotaan, että se on niin sanottu tekninen harjoitus, tarkoittaisi sitä, että jossain toivottavasti on määritelty, että mitä täällä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, mutta se on tietysti sitten ihan eri juttu, että jos joku toinen osapuoli on mukana, on se sitten Ruotsi tai Saksa tai USA, niin heillähän on sitten niin kuin oma näkemyksensä siitä, että mitä tämä harjoitus oikein on, mutta ne katsoo sen omalta kantilta.
Otetaan keskustelun mukaan ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta Tallinnaan.
Hyvää huomenta.
Virossa on eilen juhlittu maan itsenäisyyttä. Minkälaiseen laajempaan kuvioon Yhdysvaltain kiinnostus Suomea ja Ruotsia kohtaan asettuu?
niin tässä keskustelussa tietysti pitää muistaa se, että Suomi on Naton tehostettu rauhankumppani ja sitä kautta meillä on oikeus harjoitella Yhdysvaltojen kanssa, mutta meillä ei ole niitä velvoitteita, mitä NATO sitten tuo, eikä meillä ole turvatakeita. Ja tämä aiheuttaa tietenkin se, että tällaiset harjoittelut tulkitaan vähän eri näkökulmasta, että Suomi harjoittelee oman itsenäisen puolustuksensa tehostamiseksi ja sitten Yhdysvallat harjoittelee omien kyvykkyyksien lisäämiseksi Pohjoisessa Euroopassa. Eli juuri niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin tässä tilanteessa, kun on monia toimijoita, niin niillä kaikilla on vähän omat tavoitteensa tällaisen harjoittelun suhteen. Ja se tietenkin saattaa sitten vähän tuota viestintää tehdä ongelmalliseksi. Esimerkiksi Virolla, kun se harjoittelee Yhdysvaltojen kanssa, tällaisia ongelmia ei ole, että siinä on samat tavoitteet. Mutta Suomen linja on se, että meillä on oma vahva itsenäinen puolustus ja siihen haetaan lisäkyvykkyyksiä sitten kumppanimailta, josta tietenkin Yhdysvaltojen merkitys on noussut huomattavasti tilanteen tulehtuessa Pohjois-Euroopassa.
No, tässä on useampaankin kertaan kyselty, että mitä harjoitellaan, niin aukeako tämä kysymys tai vastaus siihen sitä kautta, että arvataan tai kysytään, että mitä Yhdysvallat tältä harjoitukselta Suomessa toivoo, harjoituksilta?
Suomella on ihan omat tavoitteensa tässä, jotka liittyy siihen, että iso osa Suomen puolustuksen asejärjestelmistä on yhdysvaltalaisia. Erityisesti tässä nyt hävittäjä kysymys on tärkeässä roolissa ja on hyvin luonnollista, että Suomi harjoittelee Yhdysvaltojen kanssa tämmöistä yhteensopivuutta, omia kyvykkyyksiä. Se, niin kuin presidentti sanoi, tässä on melko selkeä tämmöinen tekninen yhteensopivuus painotus. Ei tässä niin kuin mitään suurta poliittista viestiä ole.
Mutta Mika Aaltola, kysyn, että mitä Yhdysvallat harjoittelee? Mitä se toivoo tältä?
No se harjoittelee saadakseen kokemusta suomalaisten kanssa yhteistyöstä. Se harjoittelee sen takia, että se saa nostettua Suomen kyvykkyyksiä, sotilaallisia kyvykkyyksiä. Se on Yhdysvalloille ja Yhdysvaltojen intressissä. Ja tietenkin Yhdysvallat sitten harjoittelee myös omia kyvykkyyksiään NATOon liittyen. Eli ei tässä nyt mitään salatiedettä tarvitse harrastaa, että ymmärretään, että miten Yhdysvallat tämän tilanteen näkee, tai miten Ruotsi tai Saksa tai eri NATO-maat sen näkevät. Suomella on omat intressinsä ja tietenkin Suomi saa tässä suhteessa olla myös itsekäs ja nostaa omia itsenäisiä kyvykkyyksiä. Suomella on tavattoman tärkeää se, että meidän puolustus on kytketty osaksi laajempaa verkostoturvallisuutta pohjoisessa Euroopassa. Se vakauttaa tilannetta ihan omalla logiikallaan.
Suomessa on kuitenkin nyt selvää epäröintiä, tällaista kohinaa, miten toimia, kun turvallisuusympäristö muuttuu. Venäjä toimii ja Yhdysvallat toimii. Miltä Suomen epäröinti näyttää?
No, se tuottaa näitä tiettyjä justiin tiedotukseen liittyviä ongelmia. Eli Suomessa ulkopolitiikassa vallitsee pääsääntöisesti konsensus, jota presidentti vie eteenpäin. Ja tässä yhteydessä niin on ollut vähän hajanaista viestintää, joka tietenkin sitten antaa kuvaa Suomesta päättämättömänä ja siitä tämmöiseen välitilaan joutuneena valtiona. Tämä olisi se viimeinen viesti, mitä Suomesta saisi lähteä, mutta näin tässä ikävä kyllä helposti käy ja siinä vaaditaan sitä, että ymmärretään ne Suomen tämänhetkisen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan perusratkaisut ja niitä eilen presidentti mielestäni tavattoman hyvin korosti.
Ohjelmanjohtaja Mika Aaltola, kiitoksia.
Kiitoksia.
Yrsö Gryyne ja Lauri Kontro, päätöksenteko näyttää Suomessa samealta ja sitä siis presidentti yritti kirkastaa. Miksi on päässyt syntymään tilanne, jossa tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset muotoutuvat muualla kuin niiden pitäisi, eli presidentin hallituksen yhteisessä TP-UTVassa. Niin kuin eilen se tuli hyvin esille, Lauri Kontro.
No, tämän tapauksen yhteydessä on vähän näyttänyt siltä, että siinä ikään kuin harjoitellaan näitä menettelytapoja. Kyllähän nämä aika selkeät aikaisempien hallitusten kohdalla ovat olleet. Palaisin vielä tähän viestintään. On hyvin tärkeää se, että tällaisissa asioissa valtio lähettää ja valtiojohto lähettää yhdensuuntaisia ja oikeita viestejä. Ja näinhän tässä nyt ei käynyt. Ministerit itse kukin omalla tahollaan puhuivat ristiin tai hyvin epäselvästi. Ja eduskunnan ulkoasianvaliokunta ja puolustusvaliokunta olivat ulkona tästä asiasta, eivät tunteneet yksityiskohtia, eivät käydä suuria linjoja. Oli kyllä hyvin tärkeää, että presidentti tuli nyt ulos ja keräsi narut käsiinsä ja antoi se viesti, mikä tässä on olennaista. Ja se on se, että Suomi vastaa itse omasta puolustuksestaan, Suomi on liittoutumaton, mutta totta kai NATO-rauhankumppanina tekee yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa. Ja se, mihin me tähtäämme, on tietysti Pohjois-Euroopan ja koko Euroopan vakaus. Siihen tähtää Suomen ulkopolitiikka.
Mä näen sen kyllä vähän eri tavalla. Siis mä näen sen oikeastaan tämmöisenä, siis ehkä nämä kommunikaatiolinjat on toiminut aikaisemmin, mutta sitten kun ympäristö muuttuu, niin sitten jotenkin ne ei enää toimi samalla tavalla kuin vuonna 2008 vai mitä tässä nyt käytettiin vertailuna. Ja kyllä se on tietysti tärkeää, että on yhtenäinen ääni hallituksen puolelta, valtion puolelta, mutta kyllä semmoinen avoimuus vähän aikaisemmassa vaiheessa ehkä ottaisi niinku tätä dramaattisuutta pois. Et nyt kun se tulee niinku tällä tavalla ikään kuin niin sanottuna skuuppina, niin sitten sehän lähtee niinku, menemään ihan niinku omia ratoja. Mutta kyllä mä oon miettinyt ihan sitäkin, että mä oon ymmärtänyt näin, että oli määrätynlaisia yrityksiä jo ennen joulua kertoa eduskunnalle tai näille valiokunnille, mistä tässä on kyse, mutta silloin ei ehditty. Et meillä on niin kuin näitä, meillä on vähempi luku ministereitä, meillä on niin kuin paljon asioita. Ensin oli talous, sitten oli Kreikka, sitten on ollut nämä pakolaiset ja nyt sitten niin kuin, ei oikein niin kuin ehditä ehkä sillä tavalla tarttua asioihin kuin mitä pitäisi.
Tässä on viitattu tähän vuoteen 2008. Silloin tässä TP-UTVAssa oli tehty sellainen päätös, että näitä puolustusvoimien kaikkia harjoituksia ei siellä käydä aleta kammata. Silloin oli puolustusministerinä Jyri Häkämies ja nyt on kuitenkin niin kuin ihan selvästi siis tehty tällainen päätös ja se näyttää siltä, että tämmöinen tietynlainen poliittinen linjanveto kuitenkin on siirtynyt sen TP-UTVAn ulkopuolelle. Ja en tiedä, onko se sattumaa vai onko se tarkoituksella sitä, että niin on tehty. Mitä te ajattelette siitä, että kuitenkin siis kuitenkin on selvästi laadullisesti erilaisia harjoituksia, niitä on kehitetty ja niihin ei siellä tässä poliittisessa elimissä ole otettu kantaa.
Mutta se on tietysti, kun ympäristö muuttuu ja kun tavallaan niin kun tässä on niin kun Suomen NATO-linjoissakin ollut muutoksia, siis kun meistä nyt on tehty näin niin kun parempi kumppanimaa. Niin sitä myös tarkoitin, että se ei ehkä niin kuin, se ei ole niin kuin seurannut niin kuin sitä kehitystä, mitä niin kuin noin käytännössä on tapahtunut. Ja sitten tietysti tämä niin kuin tekniset harjoitukset ja muut harjoitukset, niin kyllä mä niin kuin vähän ajattelen sillä tavalla, että jopa tekninen harjoitus, niin onhan siinä nyt sentään jonkinlaista merkitystä, että kenen kanssa sitä teknistä harjoitusta tehdään.
Lippu liehuu.
Niin. Mutta tietysti mitä tuohon USAhan tulee yhteistyöhön, niin se on ihan loogista, koska tätä kalustoa on sieltä. Että sehän on ihan loogista, että harjoittelee heidän kanssaan. Mutta jos tätä niin kuin avoimesti sanottaisiin niin kuin vähän aikaisemmin, niin mä jotenkin niin kuin luulen, että tämä dramaattisuus vähitellen ainakin häviäisi vähän.
No tässähän on sitten kysymys, joka liittyy sitten Baltiaan ja Jyrki Ryynä, olet kirjoittanut siitä, että Ruotsin ja Suomen suhtautumisessa Baltiaan on selvä ero. Mikä se on?
No Ruotsihan on sen lisäksi, että on tämä EU:n solidaarisuusklausuuli, niin Ruotsihan on sanonut, että he auttavat jo, jos joku maa joutuu vaikeuksiin, Pohjoismaa tai EU-maa. Ja nämä, jotka Ruotsissa ovat hyvin kriittisiä, tai ei hyvin kriittisiä, mutta vähän kriittisiä tähän Suomi-Ruotsi-yhteistyöhön, niin hehän nimenomaan kysyvät sitä, että no mitä sitten, että jos meillä on tämmöinen hyvin tiivis yhteistyö keskenämme ja Baltiassa tapahtuu jotain ja Ruotsi ilman muuta menee siihen mukaan, niin mitä Suomi silloin tekee? Eikä ole lainkaan varmoja siitä, että nyt Suomi tulisi niin kuin mukaan siihen auttamaan Ruotsia siinä tilanteessa. Et meillä on kyllä, ja sitten on tietysti tätä Gotlannin tilanne, että siis se on ihan selvä, että NATO hyvin mielellään kyllä haluaisi sen Ruotsin mukaan ihan sen Gotlannin takia, koska se on Baltian maiden suhteen erittäin tärkeä.
Lauri Kontro, onko tämä seuraava iso kynnys, joka Suomen on ylitettävä? Sanottava ääneen se, että olemme puolustusyhteistyön, Ruotsin kanssa harjoitettavan puolustusyhteistyön ja tämän NATO-kumppanuuden kautta myös tässä asiassa kumppaneita, kun kysymys on Baltiasta.
Suomelle on tietysti hyvin tärkeää, niin kuin Ruotsillekin, että me teemme puolustusyhteistyötä. Sehän ei ole tälläkään hetkellä vielä sopimusperäistä. Meillä ei ole mitään puolustussopimusta, ei myöskään vielä vähemmän Baltian kanssa. Ja täytyy muistaa, että vaikka Ruotsissa nyt saatetaan puhuakin näistä asioista ehkä leveämmällä pensselillä, niin Ruotsin vanha puolueettomuus ja liittoutumattomuus klausuuli kuuluu, että Ruotsi ei anna apua eikä ota apua ulkopuolelta. Ja se päätettiin Ruotsissa 1809. Tällä liittoutumattomuudella on hyvin pitkät perinteet ja siinä suhteessa kyllä on minusta tärkeää, että me käymme ja teemme pitkäjänteistä yhteistyötä Ruotsin kanssa, koska molemmat valtiot tietysti pyrkivät siihen, että Itämeren alueella säilyy vakaus. Sehän se meidän pyrkimyksemme on, ja tässä meillä on Ruotsin kanssa täsmälleen yhteneväiset pyrkimykset.
Kiitoksia keskustelusta, Lauri Kontro ja Yrsä Gryne. Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus ja sitten katse maailman kalleimpaan kolikkoon, joka on Yhdysvalloissa vuonna 1794 lyöty hopea dollari. Samalla pohdintaa siitä, miten kauan käteistä rahaa vielä tarvitaan. Kolumnisti on Marketta Mattila ja hänen aiheenaan Turun Kupittaan psykiatrisen sairaalan tapahtumat. Tähän liittyen kuulemme myös, mitä hoitajien ammattiliiton puheenjohtaja Silja Paavola ajattelee potilaanin kohtelusta. Lehtikatsauksen toimittaa tänään Mira Stenström.
Otetaan ensin lähetysikkuna. Siellä on tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu, mitä äsken käytiin, niin se on herättänyt runsaasti kommentointia. Siellä on kommentoitu muun muassa, että presidentillä on moninaiset jutut. Sitten on tuumailtu, että sotaharjoitukset USA:n kanssa ovat suuri virhearviointi Suomen ulkopoliittiselta johdolta. Ja sitten on myös pohdittu, kiemurteliko presidentti vai ei tämän asian kanssa. Tällaisia kommentteja. Sitten otetaan aamun pääkirjoitukset. Nekin puuttuvat tähän presidentin eiliseen tiedotustilaisuuteen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että vuosi sitten puolustusvoimien harjoitusohjelma nousi otsikoihin ja viittaa siis tähän Viron MR:n harjoitukseen. Ja lehti toteaa, että tämäkin vuosi tuntuu tuottavan uusia variaatioita samasta teemasta. Miksi aihe on niin herkkä, Helsingin Sanomat kysyy. Yksi vihje kipukohdista saatiin lehden mukaan eilen tämän Niinistön tiedotustilaisuuden, presidentti Niinistön tiedotustilaisuuden yhteydessä. Siis harjoituksista oli tulossa hallituksen ja opposition yhteenotto, mutta nyt presidentti käytännössä vaiensi väittelyn, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Toinen syy aiheen herkkyyteen on, että keskustelu harjoituksista on vaikeaa ilman viittausta Venäjään tai Yhdysvaltoihin. Helsingin Sanomat sanoo, että presidentti onnistui olemaan lähes kokonaan mainitsematta Yhdysvaltoja nimeltä tiedotustilaisuudestaan. Tiedonkulun ongelmista on tullut hyvä vakioselitys syntyneelle hämmennykselle, ja se on Helsingin Sanomista hyvä selitys vastedeskin, koska sotilaat puhuvat eri kieltä ja katsovat maailmaa eri näkökulmasta kuin poliitikot, siis näin Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Aamulehden pääkirjoituksen ingressissä sanotaan, että presidentin arvovalta perustuu tarkkaan annosteluun, mutta hallituksen ammattitaidon ohuus pakottaa nyt valtion päämiehen olemaan esillä koko ajan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhuu nykyisin hämmentävän usein julkisesti turvallisuuspolitiikasta ja muustakin, kirjoittaa Aamulehti. Lehti sanoo, että tällä kertaa Niinistön tärkein viesti tuntui olevan se, että amerikkalaisten hävittäjien ja panssariajoneuvojen harjoitteleminen Suomessa on tekniikkaa ja taitojen kehittämistä eikä turvallisuuspolitiikkaa. Asia selvä, sanoo Aamulehti. Mutta sanoo sen, että kun tarvitaan presidentti selvittämään tällainen asia maailmalle, sopii ihmetellä, mihin kaikkeen ylipäällikköä pitääkin vielä kutsua hätiin. Näin siis Aamulehti. Ja otetaan vielä sitten Kaleva, joka tituleeraa tätä tiedotustilaisuutta presidentin oppitunniksi. Se on lehdestä, tämä tiedotustilaisuus on esimerkki tavasta, jolla presidentti Niinistö osallistuu tätä nykyä poliittiseen keskusteluun. Jos julkisessa mielipiteen vaihdossa liikutaan alueella, joka koskee presidentin toimivallan ydin, tähän tulee mielellään itse esiin kantansa kertomaan. Kalevan mukaan toimintamalli eliminoi arvuuttelua ja poliittista pelailua ja eilinen keskiviikko vahvisti lehden mukaan Niinistön roolia Suomen ulkopolitiikan johtajana. Näin kirjoittaa Kaleva.
Mira Stenström, kiitoksia lehdistä. Maailman kallein kolikko vuonna 1794 lyöty Yhdysvaltain liittovaltion hopea dollari on tällä viikolla esillä kansallismuseossa Helsingissä ja nyt se on täällä studiossa. Puhutaan tässä myös käteisestä rahasta. Ennusteiden mukaan käteisen käyttö hiipuu vuoteen 2029 mennessä, kun yhä useampi siirtyy maksamaan kortilla. Tuleeko käteisestä siis sen jälkeen lähinnä keräilykohde? Hyvää huomenta johtava neuvonantaja Kari Takala Suomen Pankin rahahuolto-osastolta.
Joo, huomenta.
Ja hyvää huomenta. Tervetuloa maajohtaja Janne Häkkinen Suomen Monetasta.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Janne Häkkisellä on tuossa vierellään tuo kolikko. Se on se maailman kallein kolikko, yli 10 miljoonan dollarin arvoinen. Mikä tekee juuri tuosta kolikosta niin arvokkaan?
Se on hyvä kysymys ja siihen käytännössä aika loppukädessä yksinkertainen vastaus, että maailman ensimmäinen dollari, Yhdysvaltain ensimmäinen dollarin raha, todennäköisesti se ensimmäinen tai ainakin niitä ensimmäisiä, jotka silloin lyötiin, täysin lähes virheettömässä kunnossa. Tässä on jo keräilyllisiä vahvoja argumentteja. Sen lisäksi, jos ajatellaan Amerikan dollareita supervaluuttana, vuosisataista historiaa, maailman suurin keräilykohde rahamaailmassa, toisaalta sitten supervallan oma valuutta. Tässä on argumentteja, miksi tuo on niin kallis.
Saanko pitää kädessä niistä?
Kyllä.
Nyt olisi silmänkääntötempuilla kysyntää, miten tämä sujautetaan jonnekin muualle. On sitten tällainen, olisikohan nyt 35, vajaa 40 milliä läpimitaltaan ja paksuutta on vähän vaikea päätellä, kun se on tuollaisessa muovikotelossa. Mutta mitä siinä on erityistä ensimmäisenä kolikkona? Se on tuollainen liehuva tukkainen hahmo siinä.
Joo, tämän kolikon nimi on Flowing Hair, eli tämä vapauden jumalattar Liberty on hulmuavine hiuksineen tässä rahassa taidokkaasti esitetty. Toisaalta sitten tämä raha on, tämä edustaa ehkä sitä vapautta, sitä mitä Yhdysvallat edustaa.
Millainen tuo kireilijä, joka maksoi siitä siis yli 10 miljoonaa dollaria on?
Hän on amerikkalainen yksityishenkilö, joka on rahakauppias, numismaatikko, keräilijä ja hänellä eittämättä tämän jälkeen on Amerikan hienoin dollarikokoelma.
Suomen Pankin rahahuolto-osaston neuvontaja Kari Takala. Ymmärrettekö tuon kiinnostuksen tuollaiseen hopea dollariin?
No, en ehkä täysin, mutta tietenkin se on tällä tavalla niin kuin historiallinen muisto esine, jolla on oma arvonsa just tämän taustahistorian kautta, mutta en ehkä itse ole erityinen rahojen keräilijä, korkeintaan keräilijä näitä 2 euron erikoisrahoja, vaan mitä Suomessakin pyörii liikkeellä, mutta tietyllä tavalla tämmöiset numismaattiset keräily on ollut aika pitkää kyllä Suomessakin ja 2010 esimerkiksi Suomen Pankki teki tämmöisen kuluttajakyselyn, niin siinä vielä paljastui, että noin 350 000 suomalaista suunnilleen noin karkeasti kuitenkin keräilee niin kuin numismaattisesti kolikoita ja vielä suurempi osa oikeastaan kuluttajista, vajaa 40% vielä tuolloin, niin pisti aina kolikoita erikseen jonne purkkiin tai talteen muuten. Tosin niitä ehkä myöhemmin käytetään sitten, niitä kerättyy kolikoita, joita ensin poistetaan lompakoista, mutta kuitenkin yllättävän laajaa se vielä tässä vaiheessa oli tämä rahojen keräily.
Onko näissä suomalaisissa rahoissa jotakin tällaisia erityispiirteitä, joilla erottaa kahden euron kolikon toisesta?
Eurokolikoissahan on kaikkien euromaiden osalta tämmöinen kansallinen tunnuspuoli myös, että ne erottaa tällä tavalla toisin kuin sitten eurosetelit, joissa taas ei ole varsinaisesti kansallisia tunnuksia, niin se on ainoastaan sitten tämän valmistavan setelipainon tunnukset löytyy, mutta ei mitään kansallisia tunnuksia että seteleissä. Että.
No kun on tuo opea dollari tuossa, niin maailmassahan on 3000 vuotta vanhoja kolikoita. Ja tekeekö tuosta nyt sitten se, että se on nimenomaan se Yhdysvaltain liittovaltion ensimmäinen hopeadollari sen arvokkuuden, eikä sinänsä sen antiikkisuus?
Joo, ehkä se antiikkisuus ei todellakaan tässä kohtaa niin kuin tuo aina sitä arvokkuutta tai lisäarvoa. Tässä kohtaa se, että tämä on todennäköisesti se ensimmäinen ja toisaalta kun se keräilijäjoukko tälle aiheelle on niin valtava, niin se kysyntä on vaan niin suurta, niin siitä se syntyy ton tarinan ja rahan arvo.
Niitä ei kaiken kaikkiaan lyöty edes kovin paljon, muistaakseni alle 2000 kappaletta.
Joo, 1758 kappaletta, joista tänä päivänä tunnetaan olevan vielä olemassa noin 150 kappaletta.
Onko tuossa jotakin erityistä verrattuna niihin muihin, jotka ovat jäljellä?
Tämä on selkeästi, sen tunnistaa tästä rahasta, että tämä ei ole kiertänyt, tämä ei ollut käytössä. Että se on heti silloin alussa otettu syrjään. Se jo itsessään tekee sitä, että se on niin kuin, no, huikean hyvälaatuinen.
No, missä vaiheessa tuollainen kolikko tulee niin vanhaksi, että siitä tulee keräilyesine? Vaikkapa se koskee tietysti Suomen markkoja tai Suomen euroja tai sitten noita dollareita.
Kyllähän se voi siinä ihan heti alkuvaiheessakin tulla, että ei se ehkä ikää katso. Suomessa kerätään yhtä lailla kuin koko Euroopassa näitä 2 euron erikoisrahoja. Ja eiköhän se ole keräilijästä kiinni, että jos hän haluaa näitä ruveta tallentamaan tai keräämään itselle.
Kari Takala, olette arvioinut, että käteisen rahan käyttö loppuu Suomessa olemattomiin vuoteen 2029 mennessä. Samoin on käymässä Ruotsissa. Mihin tällaiset arviot perustuvat?
No, tällaiset laskelmat on enemmänkin ehkä vielä semmoisia kauhean vakavasti otettavia ennusteita, koska niistä puuttuu aika paljon elementtejä, mutta se on ihan vaan oikeastaan tämmöinen trendilaskelma silleen, että miten vähittäismaksuissa kortti- ja käteismaksut kehittyy, ja jos tämä nykyinen vauhti käteisen, niin ikään kuin käytön vähentymisessä nimenomaan kotimaisessa maksuliikenteessä pitää paikkansa, niin milloin sitten tavallaan tämä käteisen käyttö näyttäisi kokonaisuutena hiipuvan. Mutta näitä epävarmuustekijöitä tässä on aika paljon, ja esimerkiksi lähivuosina nimenomaan esimerkiksi korttipuolella tämä lähimaksaminen voi yleistyä, kun kortteihin tulee tätä lähimaksuominaisuutta koko ajan enemmän, ja kun kortteja vaihdetaan uusiin, niin se nimenomaan syö ehkä käteisen osalta tämmöistä pienten käteismaksujen käyttöä, koska nämä lähimaksukortin käyttöhän on jopa nopeampaa kuin käteisen käyttö. Ehkä käteinen korkeintaan sitten tasarahana voittaa sitten nopeudessa, mutta nopeus on tietysti yksi asia, mutta ihmiset sitten haluaa myös niin käyttää tämmöistä käytännöllisintä tai kätevintä maksutapaa muutenkin ja yhtä maksutapaa tai harvoja ainoastaan maksukäyttäytymisessä. Ja sitä kautta, niin jos katsotaan näitä nykytrendejä, niin sanotaan nyt vaikka käteisen automaatiojakelu on vähentynyt pari viimeisestä vuotta tuommoinen 600 miljoonaa euroa vuodessa, niin millä tällä tahdilla suunnilleen myös, kun jatketaan näitä trendejä, niin päädytään samanlaisiin niin kuin arvioihin Suomessa kuin Ruotsissa ja Tanskassakin tästä käteisen niin kuin tulevaisuudesta. Mutta niin kuin sanoin, niin tekninen kehitys ja sanotaan, että tulee sitten seuraavaksi mobiili, tavallaan tämä niin korttimaksaminen voi siirtyä mobiilipuhelimiin, niin siinäkin voi tapahtua tämmöinen tekninen hyppäys, että kuluttajista suurempi osa siirtyy sitten myös näihin sähköisiin maksuihin, ja niin kuin sanoin, niin näitä epävarmuuksia on aika paljon, mutta nykytrendeillä niin näyttäisi siltä, että se käteisen käyttö kotimaassa hiipuisi sinne 2030 niillä nurkilla.
No, omituista on se, että vaikka käteisen käyttö ihan selvästi on vähentynyt, niin rahan painamisen määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt. Mihin aukkoon setelit katoavat?
Ei ne varsinaisesti tietenkin mihinkään katoa, mutta kun euro on kansainvälinen valuutta, niin ihmiset nostaa niitä automaateista ja tavallaan niitä otetaan mukaan runsaasti niin turismi- ja virkamatkoille, kun mennään euroalueelle ja euroalueen ulkopuolellekin. Eli tavallaan se Suomen Pankinkin tämä tämmöisen niin kuin sanotaan kumulatiivisen nettoliikelaskun kasvu, joka on jatkunut erittäin voimakkaana ja viime vuonna esimerkiksi kiihtyi erityisesti 50 euron osalta, joka on suurin automaattiset, eli niin heijastaa just tätä asiaa, että nimenomaan tämä turismikäyttö ja että se ei niinkään jää kotimaiseen vähittäismaksamiseen, vaan nimenomaan häipyy niin kuin maan rajojen ulkopuolelle, mutta esimerkiksi siitä ei ole kovin tarkkaa tietoa myöskään, että kuinka iso osa suomalaisista kotitalouksista niin tietyllä tavalla vaikka laittaa seteleitä varastoon, että tämmöinen käteiskassasäästämismotiivi siitä ei ole kovin kapalla. Ehkä Suomessa evidenssiä, mutta muualla kylläkin.
Käteisellä rahalla ei voi olla nollakorkoa, alempaa korkoa, eli miinusmerkkistä korkoa, niin kuin pankkitalletuksella periaatteessa.
Ei ole. Käteinen on nimenomaan tämmöinen laillinen maksuväline, ja nimenomaan tämä oikeastaan EU-suositus on se, että käteiselle ei saa asettaa mitään lisämaksuja, eikä myöskään, ja se on hyväksyttävä nimellisarvosta velan suorituksena aina.
No joo, se on siis tämä hopeadollari on kansallismuseossa näytteillä. Löytyykö Suomesta jokin sellainen todella arvokas kolikkoraha?
Kyllä Suomestakin löytyy tämmöisiä keräilymaailman todellisia tähtiä. Ei nyt tietenkään ihan tätä luokkaa, mutta esimerkiksi 2 markan raha vuodelta 1867 myytiin jokin vuosi takaperin 35 000 eurolla. No sitten toinen puoli on aina se, että on tämmöiset harvinaiset tulee niin harvoin myyntiin, että sitten lähinnä se on enemminkin arviointia, että mikä niiden hinta on.
Janne Häkkinen, Suomen Monetasta maajohtaja, siis paljon kiitoksia tuon rahan näyttämisestä ja kertomisesta siitä. Ja samoin paljon kiitoksia johtava neuvonantaja Kari Takala Suomen Pankin rahahuolto-osastolta.
Kiitos.
Tupla-annos lääkkeitä, väkivaltaista kohtelua ja Eloisa Karjalainen, joka todettiin pikavauhtia terveeksi, kun kotipaikka vaihtui. Kolumnistimme Marketta Mattila on perehtynyt Turun Kupittaan psykiatrisen sairaalan tapahtumiin.
Kupittaan psykiatrisen mielisairaalan normiarki on noussut järkyttävällä tavalla otsikoihin. Turun Sanomat on uutisonut laajasti vanhuspsykiatrian G1-osastolla vuosina 2009-2014 esiintyneistä väkivallasta ja ihmisoikeuksien polkemisesta. Kovakouraisen kohtelun ja eristämisen lisäksi on ollut aivan normaalia syöttää potilaille tuplaannos rauhoittavia lääkkeitä, jotta yövuorossa olleet hoitajat ovat kyenneet nauttimaan 4-6 tunnin yöunet. Turun Sanomien lähteiden mukaan sekin on ollut aivan mielivaltaista, millä perusteella potilaita on passitettu suljetulle osastolle. Syynä ei ole ollut psykoottinen käytös, vaan jopa puolet on ollut dementikkoja. Heitä on siirretty suljetulle osastolle yksinkertaisesti siksi, ettei Turun kaupungin sairaalan sisätautiosastolla ole ollut tilaa. Lehden mukaan osaston ylihoitajan sijainen sai vuonna 2013 aikaan sen, että väärinkäytöksiä ryhdyttiin selvittämään. Tuolloin osa hoitajista sai varoituksen. Väärinkäytöksistä raportoitiin johdolle ja niitä puitiin myös sisäisissä hoitokokouksissa. Silti yhteenkään irtisanomiseen ei päädytty. Valviraa ei informoitu edes lääkevarkauksista, joihin kaksi hoitajaa oli syyllistynyt. Prosessin käynnistäneen ylihoitajan sijaisuus sen sijaan ei enää jatkunut, eikä töitä riittänyt niille pätkätyösuhteissa olleille hoitajillekaan, jotka olivat esittäneet kriittisiä huomioita osaston arkirutiineista. Kupittaan murheelliset tapahtumat ovat rysäyttäneet psykiatrisen hoidon Pandoran lippaan kerralla auki. Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tullut jo useita kanteluita, joista osa liittyy myös muihin Kupittaan suljettuihin osastoihin. Turun kaupunki aloittaa sisäisen tarkastuksen 4 suljetulla osastolla. Pimennossa pidetty Valvira aloittaa valvonnan ja poliisi on aloittanut omat tutkimukset, joiden arvellaan laajenevan pidemmälle aikajaksolle. Pari viikkoa ennen Kupittaa myrskyä koomikko-jonglööri Juha Kurvinen kirjoitti hätkähdyttävän blogitekstin Tositarinoita hullujen huoneesta. Hän kertoo omista kokemuksistaan Kupittaan A1-psykoosiosastolla. Uskomattomalta kuulostavaa tekstiä on luettu jo yli 260 000 kertaa ja sitä on jaettu runsaasti sosiaalisessa mediassa. Kurvisen puheenvuoro on synnyttänyt pitkän kommenttiketjun, jota on kylmäävää lukea. Potilaat, hoitajat ja alalla opiskelevat kertovat karuista omakohtaisista kokemuksista Kupittaalla ja muissa psykiatrisissa hoitolaitoksissa. Muutamia valopilkkuja sentään löytyy. Juha Kurvinen väittää, että hän ei olisi päässyt pois psykoosiosastolta terveenä, jollei toinen potilas olisi auttanut. Kun alun perin M1-tarkkailulähetteellä sairaalaan joutuneen Kurvisen pakkohoito vain jatkui, eikä hänen tekemiään kanteluja otettu vakavasti, alkoi Kurvinen huolestua tosissaan omasta mielenterveydestään. Potilaskollega onnistui salakuljettamaan osastolle puhelimen ja hän neuvoi Kurvista vaihtamaan asuinkuntaa. Jonglööri soitti isälleen. Kun isä suostui ottamaan pojan kotiinsa ja kun osoitteen muutoskin oli tehty, Kurvinen oli muuttanut virallisesti Turusta Kirkkonummelle. Tämä tarkoitti, että potilas siirrettiin vuorokauden sisällä uuden kotikunnan sairaalaan Jorviin. Entä mitä tapahtui sitten? Kurvisen tilaa tarkkailtiin lain määrämät 4 vuorokautta. Sen jälkeen hänet vapautettiin. Kurvisen mukaan omahoitaja vain totesi, että jonglööri Kurvinen on eloisa ja iloinen karjalainen. Psykiatrikaan ei löytänyt mitään merkkejä psyykkisestä häiriöstä. Ristiriita on melkoinen, jos Turussa eristysselin kautta 2 kuukauden pakkohoitoon määrätty mies todetaan Espoossa muutaman päivän kuluttua täysin terveeksi. Kurvisen värikäs tarina herättää toki monenlaisia ajatuksia. Hänet on leimattu tarinankertojaksi myös Turussa. 2000-luvun alussa saadun M1-tarkkailulähetteen perusteena oli epäilty psykoosi. Lähetteessä todettiin, että potilas luulee olevansa moottorisaha-jonglööri ja että hän luulee lisäksi käyneensä Pohjois-Korean kuolleen presidentin syntymäpäiväjuhlilla. Tämä oli kuitenkin totta. Suomen Kuvalehdessä vuodelta 2004 on useamman aukeaman juttu jonglööri Kurvisen ja taikuri Kopposen matkasta Pyongyangiin kevätfestivaaleille. Se järjestetään vuosittain Kim Il-sungin syntymäpäivän kunniaksi. Kurvinen sai jonglöörin taidoistaan kultaisen pokaalin. On ristiriitaista, että monet psykiatrisen avun tarpeessa olevat jäävät heitteille, mutta samaan aikaan pakkohoitoon passitettujen potilaiden perusoikeuksia voidaan loukata. Usein käy niin, että kerran lätkäisty diagnoosi on kiveen kirjoitettu. Tästä kertoo myös Päivi Rissanen. Yli 20 vuotta psyykepotilaana elänyt Rissanen väitteli viime vuoden lopulla tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Runsas yleisö kuunteli väitöstilaisuutta hiljaisena, sillä Rissasen poikkeuksellinen väitöskirja on myös hänen oma sankaritarinansa. Päivi Rissanen ei ryhtynyt pussittamaan papiljotteja kuntoutusvaiheessa niin kuin ehdotettiin, vaan hän uskalsi haaveilla tieteellisestä urasta. Toivoton tapaus otsakkeella varustettu autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta syntyy lopulta vuosien sitkeän uurastuksen jälkeen. Tutkimus osoittaa nykyisen hoitojärjestelmän pallottelun ja pirstaleisuuden. Päivi Rissanenkin ehti tavata palveluverkoston ikiliikkujassa satoja ammattilaisia, mutta hyvin harvoin syntyi syvällisiä kontakteja. Hän näki arjessa myös sen, miten helposti työntekijät laitostuvat ja alkavat nähdä asiakkaat vain passiivisina hoitotoimenpiteiden vastaanottajina. Päivi Rissanen söi vuosikaudet psykoosilääkkeitä, vaikka diagnoosi osoittautui myöhemmin vääräksi. Mikä sitten toi muutoksen toivottomaksi tapaukseksi leimatun Päivi Rissasen elämään? Se oli hoitaja, joka viimein kuunteli ja välitti. Havahtuminen alkoi yksinkertaisesta kysymyksestä, jonka oma hoitaja esitti. Hän kysyi, Päivi, haluatko viettää loppuelämäsi sairaalassa?
Marketta Mattila. Nyt puhelimessa on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattiliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuuntelitte Marketta Mattilan kolumnin. Mitä ajattelette?
Jos mä oikein kerron, niin ihan kylmät väret tuli. Että aika. Tämä on se, joka on meillä nimeltään huono hoitokulttuuri, josta mä itsekin kirjoitin, että se tulee hitaasti, mutta se tarttuu kuin terva. Ja jos joku uskaltaa sen nostaa esille, niin käy niin kuin Turussa kävi.
Tupla-annos, unilääkkeitä, lyömistä, retuttamista. Miten se on mahdollista, että hoitoalan ammattilaiset, nyt tässä tämä ammattilaisuus menee kyllä lainausmerkkeihin, voivat tehdä näin, koska se on henkilö siellä lattialla, joka sen tekee?
Joo, se on huono hoitokulttuuri. Ja sen on nostaneet meidän jäsenet esille, ne on karvaasti sitä kokeneet ja sen on nostaneet ihmiset esille. Tämä on kaikkein parasta, että kun katolilaisen kirkon pappi, se nostetaan nyt pöydälle ja tätä aletaan puhdistaa. Missään nimessä tällaista ei saa olla.
Onko tällaiseen huonoon hoitokulttuuriin jotakin sanktioita?
No onhan siihen sanktioita, voi menettää työnsä sun muuta, mutta periaatteessa siis se ihminen, joka sen on kokenut potilaana, niin eihän sellaista ole kuin inhimillinen sanktio. Niin, että kyllä tämä niin kuin on enemmänkin, onneksi näitä siis on vähän, mutta siis se oikeus, että näitä ei saa olla yhtään, niin sen takia tämä on niin tärkeää. Että ihan niin kuin vanhuspalvelussa, niin kuin tässäkin kävi ilmi, dementti vanhus oli laitettu psykoottisena osastolle, jos sen syystä, että sisätautiosastolla ei ole tilaa. Aivan karmea hoitovirhe, jos se pitää paikkansa.
No tuon kolumnin tietojen perusteella potilaita rujosti kohdalle, että saivat pitää paikkansa, mutta ne, jotka kritisoivat menettelytapoja, menettivät pätkätyönsä. Ja tämän tutkinnan liikkeelle panneen ylihoitajan sijaisuus ei jatkunut. Tämäkö on se normaali tie?
Tämä on niin kuin just se, että tämä on kauhein tie, jota on olemassa. Ja tämä on erittäin hyvä, jos tämmöinen nousee niin kuin esille. Että on. Mä olen joskus sanonut, että sellainen ihminen, joka on ollut 10 vuosia, 20 vuotta esimerkiksi alalla, niin on aina joskus törmännyt tällaiseen. Ja aina on joutunut siihen, kun on nostanut asian esille, niin on ollut määräaikaisena, niin on potkittu pois. Ja samaten, jos sä oot ollut vakituisessa, niin sulla on tehty niin vakituisessa toimessa niin ikävät työvuorolistat, että sä lähdet sieltä pois. Eli kyllä pakko sanoa, että tämmöinen salailun kulttuuri jossakin on, ja sitä kun yrittää kytkeä pois, niin saa itse sanktioita, jolloin aika tyypillistä sitten pidä möllyt mahassa ja pidä työpaikka, vaikka itse kokisit siitä eettistä kuormaa.
Tässähän tullaan jo siihen, että on myös esimiehillä ja sairaalan johdolla vastuuta, jos näin tilanne pääsee kehittymään.
Aivan ehdottomasti. Ja jos
millä tavalla sairaalan johto yleensä edistää itsensä näistä?
No se, jos ei sille kerrota ja jos ei se totea siitä mitään, mutta kun mäkin elän vain ne mediatietojen kanssa, niin sen takia täytyy katsoa, että ne on varmasti faktaa. Mutta jos tämä kaikki pitää faktaa, niin siinähän on sairaalan johtokin käyttäytynyt huonosti. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä on parasta se, että se on nostettu esille ja nyt niin kuin varmasti monissa muissa paikoissa, joissa koetaan, että on liian vähän henkilöstöä, tulee liian kaltoin kohdeltuja ihmisiä, niin siihen kiinnitetään enemmässä määrin huomiota.
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, tämähän nyt sitten koskee ammattiliittoa niin kuin tulevaisuudessa monella tavalla. Mitä järjestönä voitte tehdä?
No järjestönä me nostetaan aina sellaiset asiat esille, joita meidän jäsenet tuo. Ja kun me tuodaan se esille, että tässä on vikaa, että meidän monet jäsenet on tehneet tämän, niin tämä on yhteiskunnallinen puhuminen silloin, että kumpi on oikeassa, jäsenet vai yhteiskunta. Ja jäsenet on siellä töissä, niin he tietävät, mitä siellä tapahtuu. Minun mielestä hoitajat on oikeassa, kun nostavat epäkohdat esille.
Hoitoalan ammattiliiton puheenjohtaja, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, paljon kiitoksia näistä tiedosta ja arvioista. Ja hyvää
Kiitos.
Päivää jatkoa kaikesta huolimatta.
Kiitos, sitä samaa. Hei.
Nyt sitten tietoa, mitä myöhemmin tällä kanavalla päivällä tapahtuu.
Hallituksen aikeet uudistaa alkoholilainsäädäntö ovat joko normeja purkaessaan huolestuttavia tai sitten rajoituksia löysätessäänkin riittämättömiä. Ajankohtaisessa ykkösessä ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula ja matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan ekonomisti Jouni Vihmo. Ihmisellä on kaikissa kulttuureissa ollut tarve päihtyä. Miksi pää pitää saada sekaisin? Haastateltavina aivotutkija Petri Hyytiä ja tutkija Mikko Salasuu. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Yle Radio yhdestä on siis kysymys tuossa päivällä ja niin on nytkin. Tässä on ykkösaamu päättymässä. Toimittajana Sakari Kilvelä.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola pitää harmillisena, että viestintä ei ole toiminut viime aikoina Suomen turvallisuuspolitiikasta. Se on hänen mielestään saattanut jopa vahingoittaa Suomen kuvaa maailmalla.
Suomessa ulkopolitiikassa vallitsee pääsääntöisesti konsensus, jota presidentti vie eteenpäin. Ja tässä yhteydessä niin on ollut vähän hajanaista viestintää, joka tietenkin sitten antaa kuvaa Suomesta päättämättömänä ja sitten tämmöiseen välitilaan joutuneena valtiona. Tämä olisi se viimeinen viesti, mitä Suomesta saisi lähteä, mutta näin tässä ikävä kyllä helposti käy ja siinä vaaditaan sitä, että ymmärretään Suomen tämänhetkisen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan perus